Иван пасқан ақтилас. Паштапқы пөлік. Әңне паштып тұжынды сөз болған. Ол сөз құдайды болған. Ол сөз құдай позы болған болдыр. Әңне паштап тұжынды сөз құдайды болған. Құдай парчин небелерді сөз пе чаяды. Сөз полбан полза, но да небе чайыл вазады. Ол сөз тірік чадығылық болған. Ол тірік чады дезе, кізлерге чарықты болған болдыр. Чарық ол қарышқы да чарчы. Қарышқы ол чарықты ал полбан қалды. Бір кежі болған болдыр. Құдайдан келген кежезі. Аң ады Иван болды. Чарықты көрген Иван, ол позының көргенін, чон қалықы айды берерге келтір. Аң көрелеп айтқанын ұғбалып, чон қалық ол чарықтың парпылғанынғы пүтсін деп. Иван позы әзе чарық пылбады. Көргенне чарықтың үшін көрелеп айдынды. Ол чарық шынық чарық болдыр. Парчин по чарықы келген кежіні чарычын чарығы. Ол чарық кежілердің аразынды чөре берді. Кежілер аң позы чаяғын кежілері аны таныванда қалтырлыр. Қачан ол позының чон қалығынғы келгенді, лар өзе аны постарынғы керітпен салды. Қай прелеріле керітті. Ағы пүткеліп пастарынғы кереткен кежілерге құдайдың паллары болзыртып, күш бертір. Лар кежідің біз, кежі санағанның біз, амлар құдайдың туған келген кежілер болпартырлар. Ол сөз, кежі болпарып, кежі аразынды чүрді. Әңне чықшылығы шынығы бол кел чүрді. Біз аңпақтық болғанын көрді біз. Аңпақтық болғаны, аңа базының чағы соғылының пақтық болғаны болдыр. Мен пая сілерге айтқым, сонымды парчығаны мен алдымды болартып. Сонымды ол барған. Амдызе ол менің пұрнада парчы. Ол ізе менің пұрнада парар кежезіно деп. Иван аны үчін көрелеп чарлады. Аң улу көлінгеннің піз чақшызының чақшызын алды біз деді. Чазақ Моисейдің пірген. Жын ма чақшызын дезе Иисус Христос акілді деді. Құдайды кемді қачанды көрбен. Құдай абазының шықын чағыз оғлылы бізге аны үчін чарлып ұңнатырды, деді. Иванның көрелеп айтқаны мұна бұ. Иудейлер Иерусалим тұрадың позының абыстырбы левиттерін Иванғы үзіп сұрадылар, сен кемзің деп. Иван шығып кежілер көзінші айты, мен Христос өбесім, деді. Иванның әндік болғанда сен Ильясың ма, деп сұрадылар. Ол чоқ, мен Илья да емесім деп, деді. Әткенде, сен пашқа пророксың ма, деп сұрадылыр. Ол, мен пророк да емесім деп айтты. Андығы айтқанын ұғбалып, ол кежілер сұрадылыр. Шынап кемзің, позының үчін айт бірзің, пүсті ұсқан кежілерге сенің үчін ноты пайдарвыз, деділер. Ол айты, Исаия пророк пасқын, әнчерді ұлуқанғы чолын сала берердіп, үн ақтыпчы. Ол ақтыпчыған үн мен-мен, деді. Сұраған кежілер фарисей кежілері болтырылыр. Ана арылар Ибаның сұрадылыр. Христос пылбан, Илья пылбан, пророкта пылбан, сен нөрі кежілерді крестеп чөрчі, деділер. имамларға айты, мен суғба крестепчем. Слердің дезе аразында бір кежі тұрча. Слер аны таны ванчызыр, деді. Ол бір кежі, мен сонымды парчығым, ам мен алдымды полпарды. Мен аң азак кебінді шежіп күрерге чарабасым, деді. Пөрбек вифавар черде ярдан соғдың ол қажынды. Болды. Иван кежлерді крестеп чөрчін черінді. Пазағы күн Иван көргені ағы тебе Иисус келчі. Иисусты көріп алып айтты. Мына Құдайдың құрағаны келчі. По құраған почарықтағы кежлердің қиялыған қиялын позымға алыныр. Деді. Сонымды парчығаны, мен алдымды парартып, мен пая айтқымды, по кежедің үчін айтқымны. Ол әзе, менің пұрнада парчын кежезі болчы, деді. Мен аны ұңнабадым. Еді да болза, анылы Израилі қалығынға таныштырып көргізергетеп, мен по суғба крестіп чөребетчім. Деді. Көрелеп, Иван айтты. Мен ағар ұқтынын көрдім. Ол ағар ұқтыны қала бұқ болып, тегри төзінің түшті. Ол ағар ұқтыны ағы түжі берді. Деді. Мен аны ұңнабадым. Суғба крестіп, чөрерге ісхан құдай. Дізе мағы айтты. Ағар ұқтыны түжі берген кежі, ағар ұқтынын ма крестепчан кежезі пылыртып, деді. Мен аны таны болдым, мен көрелеп айчам, по кежі Құдайдың оғлы болчы, деді. Пазағы күн Иван пазок үйге үргенчігін ме бірге тұрды. Анан кірген Иисус барчы. Иисусты көріп алып, Иван айты, мына Құдайдың құрағаны парчы деп. Аң айтқым сөздерін ұғып алып, үйге үргенчіге Иисус сары пара берді. Иисус дізе ағы келчіған кежлерін көріп алып, ларға айты, сілерге но керек деп. Лар ағы, рави, біздің тілбе үргейдікче, сен қайда чачың, айтылыр. Ол ларға айты, мен мәпірге парзар, көрерзар деп. Лар аңмы бірге барып, аң чатқын черін көріп алып, ол күн тоза аңмы бірге болдылыр. Ирге пре он часқа төнчі болдылыр. Иван ұғып алып, Иисус бірге пара берген егі кежедің пірсе Андрей болдыр. Ол Андрей Симон Петрдің қарындажы болды. Ол Андрей... Анан позның Симон қарындажын табы алып, ағайты, біз Христосты тапты бісіно, деді. Андрей позның қарындажын Иисусға әкел берді. Иисус ағы көріп айты, сен Симонзың Ионың оғлызың. Ам сен аның Кифа деп болар. Грек тілбе Петр қая деп, деді. Пазау күн Иисус... Галилей черге парарға етчат, Филипп деп кежені көріп алып, ағы ите, мен ме пірге пар, деді. Ол Филипп Вифсаида деп турадан шақан кежезі болдыр. Ол оқ турадан Андрей бе Петр шықтылыр. Ол Филипп Нафанаил деп кежені көріп алып, ағы ите, Моисей чозағында пасқан, пророктарда пасқан Христосты оқтыңса, Писаны тапты бісіно. Аңады Иисус болтыр. Ол Иосифтың оғылу, Назарет деп турадың шықын кежезі, деді. Нафанаил дезе ағы айты. Назареттің ноно чақшы шықчавы, деп. Филипп ағы айты. Барып көрзен, деді. Иисус ағы келчіған Нафанаилды көркеліп, аның үчін айты. Мына мекезі чоқ Абак Израиль кежезі деді. Нафанаил ағайты, сен қайдың мені танып чазың, деді. Иисус айты, Филипп сені, мағы қырғалақты, мен сені смоквагаштың төзінде одырчығанын күрдім, деді. Нафанаил ағайты, Рави, сен құдайдың оғылузың, сен Израильдің қанзың, деді. Иисус ағайты, сені смоквагаштың төзінде күргенімні ұқбалып, сен мағып бүді бердің, еді пүткеліп, көпне бе күрерзің, деді. Анан ағы қайты, шын-шын слерге айчым. Потемнен ала ажыл парғын тегріні күрерзір. Құдайдың ангелары кежі оғлынға әнчіғанын, шықчіғанын күрерзір, деді.